së ndëruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Po ndiqni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do t'jem unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Policia sërbe arreston edhe një shqiptar të Kosovës. Kfori largon disa barikada në afërsi të Leposaviqit. Berju duhet të jetë pjesë e dialogut aktual ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thot i ftuari i këtij edicioni Gerald Knaus. Ministria e Brendshme e Maqedonisë heton vrasjen e 5 fisht, thot se rasti nuk ka konotacion ndëretnik. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miraton unanimisht rezolutën për Sirin. Këto dhe shumë materiale të tjera ju mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit europalir.org. Së pari ndjekim një blok të informacioneve të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë kanë arrestuar Mark Kasnjetin në Merdare, bazuar në një, siç thuhet, urdhër arrest për krime lufte. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Brendshëm serb Ivica Dačić, i cili ka thënë se shqiptari kosovar dyshohet për krime lufte kundër serbëve të kryera në vitet 1990 në Kosovë. Bëhet fjalë për krime lufte kundër popullsisë civile, nëse ai është fajtor do të tregoj procesi i mëtejshëm, transmetojnë media sërbe deklaratën e Dačićit. Trupat e Kforit kanë ndërmarrë gjatë së shtunës një aksion për largimin e disa barikadave rrugore në afërsi të Leposaviqit, kanë njoftuar përfaqësues të misionit të NATO-s në Kosovë. Shefi i zyrës për informim të Kforit, Uwe Novicki, ka bërë të ditur se pas aksionit në fjalë janë të lira për qarkullim rrugët që çojnë për në fshatrat Ceraj, Bistric dhe Koshtov e Vllahisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës, njëherësh ministër i administrimit të pushtetit lokal Slobodan Petrović, u ka bërë thirrje për qetësi qytetarëve që jetojnë në veri të Mitrovicës, duke u kërkuar atyre të mos lejojnë asnjë manipulim. Pas një takimi që ka zhvilluar me disa zyrtarë sloven, Petrović ka theksuar rëndësinë për mbështetjen e mekanizmave të sigurisë për mbajtjen e qetësisë në pjesën veriore të vendit. Shfrytëzoi edhe këtë rast të bëj thirrje para së gjithash për qytetarët që jetojnë në veri që të jenë të qetë dhe të mos lejojnë asnjë lloj të manipulimit, që institucioneve të sigurisë t'u japin mbështetje në mënyrë që sa më parë të tejkalohet problemi në veri, ka thënë Petrović. Komisionari për zjerimi Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka thënë se normalizimi mëtejshëm i marrëdhënieve të Beogradit me Prishtinën mbetet kusht politik për Serbinë që të vazhdoj rrugën e integrimeve evropiane. I pyetur nga Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë se cilat janë shanset që Serbia deri në fund të vitit të marrë datën e negociatave për antarësim në BE, Fylle ka thënë se ky proces mund të zgjasë një muaj, por edhe 4 vjetë. Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka thënë se po bën hetime intensive për të zbardhur vrasjen e 5 fish që ka ndodhur në një fshat pranë Shkupit, duke bërë të ditur se ka zgjeruar listën e personave të marrë në pyetje. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, i ka dërguar telegram ngushëllimi homologut Maqedonas, Gjorgje Ivanov. Për detajet të tjera, na ndiqni në pjesën e dytë të emisionit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka votuar unanimisht në favor të rezolutës e cila autorizon vendosjen e grupit të parë të vëzhguesve ushtarak të OKB-s në Siri për të monitoruar armpushimin mes qeverisë siriane dhe luftëtarëve opozitar. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB, Susan Rice, ka bërë publike rezultatet.
The result of the voting is as follows.
Rezultati i votimit është si vijon. Draft rezoluta ka marrë 15 vota në favor. Draft rezoluta është miratuar unanimisht si rezoluta 2042, ka thënë Rice. Mira persona po marrin pjesë në ngjarjet që kujtojnë Titanikun, anijen që u fundos 100 vjet më parë. Titaniku po lundronte nga Anglia në New York kur goditu icebergu në natën e 14 prillit 1912 dhe u përmbytë në orët e hershme të 15 prillit. Ishte ky bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Rrugët jo legale në veri të cilat lidhin shtetin e Kosovës me ato të Serbisë vazhdojnë të shfrytëzohen nga serbët. Disa përfaqësues të këtij komuniteti thonë se një gjë e tillë bëhet për të kundërshtuar kufijtë e Kosovës. Por ka edhe nga ata që pranojnë se rrugët jashtë vendngalimeve 1 dhe 31 në veri janë të paligjshme, sidomos pas arritjes së marrëveshjes për qarkullim të lirë në mes të Kosovës dhe Serbisë. Bekim Slimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Serbët e veriut të Kosovës vazhdojnë të shfrytëzojnë rrugët alternative të cilat lidhin këtë pjesë të vendit me Republikën e Serbisë, pavarësisht se ato cilësohen si vendkalime ilegale qoftë nga institucionet e Kosovës, qoftë nga mekanizmat ndërkombëtar në Kosovë. Këtë e pohojnë edhe politikanët serb të Kosovës, ndonë se pikpamjet e tyre lidhur me këtë çështje janë të ndryshme. Marko Jakšić, politikan serb nga Verju i Kosovës, thotë se shfrytëzimi rrugëve alternative dhe jo vendkalimet kufitare legale 1 dhe 31 nga serbët bëhet si reflektim i refuzimit të tyre për ta njohur shtetin e Kosovës.
Alternativni prelazi na severu Kosova postoje i oni se koriste u punoj meri.
Vendkalimet alternative ekzistojnë dhe ato shfrytëzohen në masë të plotë ose shumica e njerëzve të cilët jetojnë në veri shfrytëzojnë ato rrugë. Mendoj se nuk është me rëndësi çështja për çfarë do të qoftë transporti të mallit. Këtu është një çështje tjetër e rëndësishme. Nëse serbët i shfrytëzojnë tash vendkalimet kufitare, ata në esencë pranojnë edhe një shtet shqiptar në Ballkan, tha Jakšić. Por ndryshe mendon Aranxhel Nojkić, politikan serb nga Kosova Qendrore, shfrytëzimi i rrugëve alternative, siç thot ai, është krejtësisht jo legal, sidomos pas marrëveshjes për qarkullim të lirë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Prema sporazumu koji je postignut između Beograda i Prištine, ali prema upozorenju koje je Beograd uputio,
në bazë të marrëveshjes arritur ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por edhe sipas asaj që Beogradi ka tërhequr vërejtjen, çdo vendkalim jashtë vendkalimeve zyrtare konsiderohet jo legal. Prandaj një gjë e tillë është vepër penale dhe është diçka që nuk do të duhet të shfrytëzohej, theksoi Nojkić. Ndryshe, mundësia që rrugët alternative apo jo legale në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të shfrytëzohet për kontraband të mallrave, të dy këta politikan serbe shohin në mënyra të ndryshme. Jakšić një gjë të tillë fare nuk e konsideron si kontraband.
Pa mislim shverceri za Serbe i za Serbiju ne postojin.
Mendoj se kontrabanduesit për serbët dhe serbi nuk ekzistojnë, duke pasur parasysh se serbët ndaj shtetit të tyre i kryejnë të gjitha obligimet e mundshme ligjore që kërkohen nga ta nga ana e shtetit serb. Sa i përket shtetit të Kosovës, kjo është një çështje tjetër. Serbët nuk kanë ndonjë obligim ndaj tij sepse nuk e njohin, tha Jakšić. Por Nojkić mendon ndryshe sa i përket shfrytëzimit të rrugëve alternative në veri për kontraband të mallrave.
Mislim da sve manje, možda u nekim manjim količinama i na...
Mendoj se kjo ndodh gjithmonë e më pak, ndoshta në sasi shumë të vogla. Për ndryshe, sa u përket sasive të mëdha, jam krejtësisht i sigurt dhe këtë e kam parë me sytë e mi, se gjandarmëria serbe nuk e lejon asnjë kamion që të kalojë nëpër ato vendkalime jo legale, tha Nojkić. Ndryshe, zyrtarët e Kforit ditë më parë kanë paralajmëruar se do të mbyllin të gjitha rrugët alternative dhe jo legale në veri të Kosovës në kufirin me Serbinë. Por zëdhënësi i Kforit Uve Novicki nuk ka dashur të japë sqarime se çfarë është duke punuar konkretisht Kfori për mbylljen e rrugëve alternative të cilat konsiderohen ilegale. Ne natyrisht nuk flasim për qasjen tonë operacionale, porta 1 dhe 31 si pika zyrtare kufitare janë të hapura dhe ne u bëjmë thirrje të gjithëve që t'i përdorin këto dy pika për kalim, tha Novicki. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Verju duhet të jetë pjesë e dialogut aktual. Nuk mendoj se është i nevojshëm një dialog i ndarë, sepse kam përshtypjen që të gjitha çështjet kanë të bëjnë me serbët në veri. Kështu thot për Radion Evropa e Lirë drejtori i iniciativës evropiane për stabilitet, Gerald Knaus. Intervistën me të e ka zhvilluar korespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zoti Knaus, ka pasur një varg incidentesh gjatë kësaj jave në pjesën veriore të Kosovës. Autoritetet vendore ndërkombëtare kanë dënuar këto akte duke bërë thirrje për vendosjen e sundimit të ligjit në atë pjesë. Zgjidhja e çështjeve që ndërlidhen me veriun është përmendur disa herë si parakusht për avancimin e procesit integrues të Prishtinës e Beogradit në Bashkimin Evropian. Çfarë ndikimi mund të ketë problemi i veriut në këtë rrafsh?
Well, I think it is obvious that
Mendoj se është e qartë që çfarë do lajme është të këqija nga veriu, çfarë do lajme që flasin për vrasje, shpërthime dhe dhunë pavarësisht detajeve, janë të këqija sikurse për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Nëse analizoni këtë nga këndvështrimi i kryeqendrave evropiane si Berlini, Londra dhe Parisi, të cilat janë duke menduar se si ta trajtojnë këtë rajon, do të vareni se është tepër i lartë niveli i padurimit sa i përket problemeve të Ballkanit. Përdorimi i dhunës që mbështet dyshimet se qeveritë e këtij rajoni nuk bëjnë asgjë për t'i zgjidhur në mënyrë paqësorë këto probleme, vetëm se përforcon këtë padurim. Pra, puna po qëndron keq dhe mbetet të shpresojmë që së shpejti të ketë qartësi lidhur me atë se ku qëndron prapa këtyre eskalimeve.
Ju thatë se po dështojnë liderët lokal. Çfarë do të thotë kjo? A doni të thoni se po dështon Prishtina apo e ka një pjesë të fajit edhe Beogradi?
Nëse ka dhunë në veri të Kosovës, duhet të shtrohen pyetjet se apo organizohet ajo nga grupet e organizuara të nacionalistëve, a është ajo e organizuar nga qendrat vendimarrëse në veri të mbështetura nga dikush në Serbi, a është ajo e organizuar nga dikush që do të mund ta pengonte qeveria serbe. Më duhet të them se askush nuk dyshon që vetëm qeveria serbisë të jetë organizatore dhe se a janë bërë të gjitha përpjekjet që të pengohen të gjithë ata që nuk e kanë përjashtuar përdorimin e dhunës për rritjen e tensioneve. Pra, është shumë e vështirë për dikë që qëndron jashtë këtyre zhvillimeve tu përgjigjet këtyre pyetjeve sepse ka një mungesë të transparencës. Kjo është pikërisht pjesa kryesore e problemit dhe mendoj se ajo që do të duan të shohin liderët evropian është që pas zgjedhjeve, qeveria në Beograd, që do të ketë vullnet për nisjen e negociatave për antarësim, të bëjë gjithçka për të izoluar këto elemente në veri të cilat në fund të fundit janë tërësisht të varura nga fondet e Serbisë. Pra, mjetet të ndikimit të cilat përdoren për t'i kontrolluar ata. Kur flasim për Prishtinën, politikat në nështruesin të organizatave ndërkombëtare mund të jenë të menqura, por natyrisht se mund të bashkohet me pritjet që organizatat ndërkombëtare të bëjnë më shumë dhe të jenë më të pranishme. Pra, duhet të kërkohet që KFOR-i, Euleksi dhe organizatat që kanë ndikim mbi Serbin të jenë më kategorike.
Zoti Knaus, autoritetet ndërkombëtare kanë bërë thirrje për një dialog të veçantë politik për veriun e Kosovës, duke thënë se ai do të mund të ndërmjetësohej nga BE-ja. A e ka BE-ja në fakt kapacitetin për të marrë me një çështje të tillë nëse marrim parasysh kompleksitetin e këtij procesi e gjithashtu qëndrimet e ndryshme që disa shtete evropiane kanë ende për Kosovën?
Well, I don't see who else.
Nuk shoh dikën tjetër përveç Bashkimit Evropian që do të mund të ishte ndërmjetësues, thjesht për arsye se është Bashkimi Evropian ai që ka një ndikim mbi të dyja palët. Liderët në Serbi për shembull duan të nisin negociatat për antarësim dhe këtu Bashkimi Evropian mund të shfrytëzojë ndikimin që ka. Krahasuar me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara nuk e kanë këtë ndikim mbi Serbinë. Pra nuk shoh ndonjë faktor tjetër përveç Bashkimit Evropian që do të mund ta luante këtë rol dhe duhet të pranojmë se ka kundërthënje brenda Bashkimit Evropian sa i përket statusit të Kosovës, por ekzistojnë po ashtu edhe çështje mbi të cilat pajtohen palët. Askush në Bashkimin Evropian nuk propozon ta zëm ndryshimin e kufive, asnjë qeveri evropiane nuk mbështet ndarjen e Kosovës dhe askush në Bashkimin Evropian nuk është në favor të përdorimit të dhunës. Brenda kësaj kornize të gjerë, ajo që Bashkimi Evropian dhe negociatorët e saj mund të bëjnë është të nxisin palët të ecin përpara drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
A do të duaj të ishte veriu temë dialogut aktual mbi çështjet teknike, apo do të duaj të ishte pjesë e një faze apo raundi më politik të dialogut?
Gjithmonë ka ekzistuar iluzioni se mund të zhvillohet një dialog teknik me që gjithçka në fund të fundit ishte politike. Ideja kryesore që qëndron prapa dialogut është të nisë diskutimi mbi çështje më të lehta me qëllim të ndërtimit të një doze besimi përmes të cilit do të mundësohej kalimi në çështje më të ndërlikuara. Nuk mendoj se është i nevojshëm një dialog i ndarë sepse kam përshtypjen që të gjitha çështjet kanë të bëjnë me serbët në veri, edhe pse një pjesë e madhe e tyre tashmë jeton në jug. Pra, kjo duhet të mbetej pjesë e dialogut të zakonshëm.
Intervistën e plot me zotin Knaus mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europailir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Që nga përfundimi i luftës, sektori i energjisë në Kosovë mbetet në gjendje të vështirë. Institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare kanë bërë vazhdimisht analiza dhe projekte për të mundësuar furnizim të rregullt me rrymë. Zotimet e korporatës energjetike të Kosovës në njërën anë dhe kritikat e ekspertëve në anën tjetër nuk mungojnë as sot. Për më shumë hollësi ndjekim Luljeta Krasniqin.
Edhe 13 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, furnizimi i rregullt me energji elektrike mungon. Ekspertë të fushës së energjisë vlerësojnë si një problem i tillë ishte zgjidhur shumë më herët sikur autoritetet kosovare të ishin më mirë të përgatitura dhe të dinin të shfrytëzonin resurset natyrore që ka vendi. Eksperti energjetikës Ethem Çeku thotë se Kosova në nivel evropian dhe po ashtu radhitet lartë dhe në nivel botror me pasuri të mëdha në fushën e linitit, plumbit, zingut, arit dhe argjendit. Por që këto resurse, si shtekson Çeku, po mbesin të pashfrytëzuara.
Kosova praj posedon këto resurse të mëdha natyrore dhe fatkesisht këto resurse nuk po mund të hyjnë në favorin e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Edhe këto, si kur jetë, po na malkojnë këto resurse që vendi ynë të mbet vendi varfër dhe qytetari ynë në shekullin 21 të përballet në mungesë të energjisë elektrike.
Edhe përkundër të gjitha këtyre kritikave që ekspertët e energjetikës i kanë bërë me vite radhazi, në korporatën energjetike të Kosovës thonë se furnizimi me energji elektrike nuk mungon. Ata thonë se gjatë 5 javëve të fundit, të gjithë qytetarët e Kosovës janë furnizuar rregullisht me energji elektrike pa pasur reduktime. Zëdhënësi i Keku, Viktor Buzhala, thotë se aktualisht nuk ka reduktime me energji elektrike për asnjë kategori.
Nuk ka ndërprerje të energjisë elektrike, tash në 5 javë ditë nuk ka reduktime në asnjë qytet të vendit, për asnjë kategori. Do të thotë kategorizimi ABC momentalisht është pasiv. Kjo si pasoj do të thotë embullimit të kërkesës nga prodhimi vendor që po bëhet, do të thotë kemi katër njësi në prodhim sa po embulojnë kërkesën.
Buzhala tekson se korporata energjetike e Kosovës është e përkushtuar që të mos ketë reduktime të energjisë elektrike.
Keku është i përkushtuar të vazhdojë ta përmirësoj furnizimin nga dita në ditë, nga java në javë, nga vit në vit, ka bërë dhe po bën.
Pavarësisht kësaj deklarate të zotit Buzhala, të premtën në një komunikat për media të lëshuar nga Keku, thuhet se për shkak të disa problemeve teknike ka mbetur pa energji elektrike disa lagje në kryeqytet. Ndryshe, pasiguria në furnizimin e energjisë vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Ekspertët e energjetikës thonë se pa ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, siç është realizimi projekte të shumë përfolur termocentrali Kosova e Re, vështirëse do të mund të shkarkohet vendi nga mungesa e energjisë elektrike. Ethem Çeku tekson se jo stabiliteti energjetik dhe pasiguria për furnizim stabil i ka shkaktuar dhe vazhdon të shkaktoj pasoja negative vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku aktualiteti kryesor është vrasja e 5 maqedonasve në një fshat pranë Shkupit. Ministria Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se po zhvillon hetime intensive për zbardhjen e rastit, duke u zotuar për sjelljen e autorëve paradrejtësisë. I njëjti burim ka thënë se vrasja e 5 fisht nuk ka konotacion ndëretnik. Nga Shkupi raporton korespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të gjitha informacionet qojnë atë se vrasja e 5 fish nuk ka konotacion ndëretnik, ka theksuar Ministri e Punëve të Brendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska, duke theksuar se informacionet e këtij lloji të paraqitura më parë në opinion janë në domenin e spekulimeve.
Jas bisakava da upata mapel za vozdržanost od spekulacij oko etničkata pripadnost koji bi možele da gi podgreat.
Unë dua të apeloj që të përmbahen të gjitha ata nga çdo lloj spekulimi sa i përket përkatësisë etnike të autorëve të krimit, të cilët mund të nxisin tensione ndëretnike, nga se deri në këto momente nuk kemi kurfar të dhënash sa i përket përkatësisë etnike ose motivit eventual që kanë çuar deri në vrasjen e pesë fisht. Andaj e përsëris se të gjitha informacionet të cilat rastësisht ose me qëllim plasohen në opinion dhe kanë lidhje me raporte ndëretnike, e them se janë vetëm spekulime sepse hetimet nuk kanë konfirmuar një gjë të tillë, ka theksuar Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulov. Ska. Në interes të hetimeve, numri 1 i dikasterit të policisë nuk ka dhënë hollësi për motivet e këtij akti, as se kush mund të jenë autor të mundshëm të krimit, edhe pse siç u shpreh, janë më shumë pista ku investigohet.
Me podatucitë që i gjetuvme kako rezultat në obdukcijata, se potvrdi faktot dhe e pukano vo zhërtvite, najverojatno od poveqe lica.
Pas shqyrtimit të dhënave nga obduksioni trupave të pajet të 5 viktimave u konfirmua fakti se ata janë qëlluar nga më shumë persona dhe janë përdorur 3 lloje të armave, të cilet kanë qëlluar nga afërsia, ka deklaruar Ministria e Punëve të Brendshme Maqedonisë Gordana Jankulovska duke u bërë thirrje të gjithë qytetarëve të cilet kanë çfarëdo lloj informacioni lidhur me këtë rast të lajmërohen organet e sigurisë. Ajo ka theksuar se janë ndërmarrë të gjitha masat për të gjetur kryerësit e kësaj vepre makabre dhe është zotuar se autorët e këtij krimi nuk mund t'i ikin dënimit. E pyetur nëse bëhet fjalë për vrasje profesionale, atëherë autorët e krimit a duhet të kërkohen edhe jashtë vendit, ministrja Jankulovska me përgjigje.
Site opcije i rregulluame, znaçi as
të gjitha opsionet janë të hapura. Ekzistojnë më shumë variante, por plasimi i më shumë informacioneve në opinion mund të ndihmojë pikërisht ata të cilët ikin nga drejtësia. Po ajo që mund të them tani është se Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka vënë kontakte me autoritetet e sigurisë të disa vendeve të rajonit, të cilat janë shprehur të gatshëm për të bashkëpunuar dhe nëse arrin çfarëdo lloj informacioni tek ata, ne do të informohemi me kohë, ka theksuar Jankulovska pasaktësuar se për cilat vende fqinje bëhet fjalë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjetë Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Nga faqet e shqipit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të gazetës britanike The Guardian me titull Kofi Annan ka të drejtë. Sipas gazetës, ish sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka arsye të ndjehet krenar për armpushimin në Siri. Gazeta i jep të drejtë Annanit kur thotë se çdo militarizim i mëtejshëm i konfliktit do të ishte shkatrues. Në minutat vijues ndjekim thekse të tjera të artikullit. Ish sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan ka arsye të ndjehet krenar për armpushimin sirian, i cili si rezultat i udhëtimeve të tij të palodhshme në Moskë, Teheran, Turqi dhe Katar, ka hyrë në fuqi të enjtën. Ai mund të ketë pësuar disa shkelje aty këtu, por megjithatë shënon fillimin e një faze të re politike të krizës në Siri, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja britanike The Guardian. Si pasaj, komuniteti ndërkombëtar duhet të ketë durim dhe t'i japë Annanit mbështetje të plot, sepse armpushimi i qëndrueshëm është parakusht thelpsor për zgjidhjet të negociuar të konfliktit. Qindra vëzhgues të pavarur të mandatuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të arrijnë brenda ditësh në Siri për të monitoruar situatën atje. Disa, pa dyshim, do të jenë të pakënaqur me këto rezultate. Ata kundërshtarë sirian që kanë ndruar përmbysjen e presidentit Bashar al-Assad, në fakt gjykimin dhe ekzekutimin e ti, do të zhgënjehen më shumë. Kjo javë ka shënuar vizitën e papritur të senatorëve amerikan John Lieberman dhe John McCain në ushtrinë e Sirisë së Lirë, të cilët kanë thënë se diplomacia me Assadin ka dështuar. Ata kanë bërë thirrje për armatosjen e kryengritësve dhe për fushat të huaj ajrore me qëllim rrëzimin e Assadit. Por Annani, sipas gazetës, ka të drejtë kur deklaron se çdo militarizim i mëtejshëm i konfliktit do të jetë shkatrues. Edhe pse burrat, si dy zyrtarët e lartë përmendur amerikan dhe aleatët e tyre izraelit, nuk e duan zgjidhjen që lë regjimin sirian në vend. Ata nga fillimi kanë dashur rrëzimin e tij në mënyrë që të dobësohet dhe izolohet edhe Irani. Assadi në javët e fundit ka bërë publike një sër reformash politike, por çfarëdo që të bëjë, ai nuk do t'i kënaqë armiqt. Ata duan kokën e tij. Reformat e tij duhet të jenë një marrëveshje guximshme për të kënaqur opinionin e moderuar, i cili derisa do që të mbrojë Sirin nga shkatrimi, kaosi dhe pasiguria luftës civile, do që të shohë edhe një sistem krejtësisht të ndryshëm politik në vend. Çdo sistem i ri nuk duhet të parashohë kontrollin mbytyse politike apo brutalitet të policisë, shkruan gazeta. Po si pasaj, duhet të gjendën në rrugë urgjente për të zvogluar edhe ankesat e viseve të varfra rurale të Siris, ashtu si dhe të viktimave të thatësirës. Motori i vërtet i kryengritjes në Siri, ashtu si edhe në Egjipt, Tunizi, Jemen dhe Gjetkë në rajon, ka qenë paaftësia qeverisë për të përmbushur aspiratat themelore të një popullsie në rritje. Shtypja pa dalim e regjimit ka shkaktuar plag të thella në shoqërinë siriane. Shumë mund të kenë etje për Jack. Asadi duhet të largoj disa njerëz të dhunshëm nga shërbimet e tij të sigurisë dhe të vërë në lëvizje një proces të sinqertë të pajtimit, shkruan The Guardian.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Jo të gjithë pasagjerët në bordin e anijes luksoze Titanic në vitin 1912 ishin ndërmarrës të pasur dhe kërkues kënaqësie. Pothuajse gjysma e tyre ishin imigrantë të klasës punëtore që kalonin oqeanin për një jetë më të mirë në SBA ose Kanada. Derisa bota shënon 100 vjetorin në fundosjes së Titanicut, Daisy Sindler e Radios Evropa e Lirë hedh vështrimin mbi rrëfimin e një pasagjeri armen që imbi jetoj tragjedis, ta ndjekim.
Neshan Krekorian ishte afër të 20-ave kur i ati i kërkoi qitalin të shtëpi në perëndim të Armenisë për të nisur një jetë të re përtej Oqeanit Atlantik. Mirë armen po bënin të njëjtën gjë në përpjekje për të ikur dhunës në rritje dhe për ndjekje së turqëve të epokës osmane. Krekoriani iku përmes Evropës dhe bleu një biletë të klasës së tretë në atë që do të bëhej udhëtim fatkeq i oqeanit. Nipi i tij Van Solomonian shpjegon.
His father told him to leave the country and seek a new life in Canada.
Baba i tij kishte thënë që ta linte vendin për të kërkuar një jetë të re në Kanada dhe mundësisht i merrte pastaj edhe vëllezrit me vete. Ai kishte dy vëllezër më të vegjël që qëndruan në shtëpi. Gjyshi im blodhi katër bashkëdhetar nga Armenia turke në zonën në të cilën jetonte në Kegi. Ata shkuan në Cherbourg të Francës dhe fati i solli në Titanic, rrëfen Solomonian. Krekorian ishte njëri nga mbi 700 pasagjerët e klasës së tretë në lundrimin e parë festues të anijes oqeanike. Imigrantët nga Skandinavia, Evropa Lindore dhe Lindja e Mesme për një bilet të klasës së tretë paguan një shumë parash që tash mund të vlente $1000. Me këtë bilet atyre mundësohej një fjetje modeste dhe ushqim në sallën po ashtu të klasës së tretë gjatë atij që thuaj se do të ishte udhëtim një javor. Solomonian kujton gjyshin e titi këtë përshkruajtur kuvertat si të ngushta por të përshtatshme. Por gjërat morën një kthesë për të keq pas 5 net udhtimi. Afër mesnatës së 14 prillit ania goditi një iceberg masiv në Atlantikun Verior dhe filloi ngadalë të fundosej. Solomonian tha se gjyshi i tij dhe disa pasagjerë të klasës së tretë sapo kishin nisur një lojë bigjozi në kohën e përplasjes.
They were just playing cards and then he recalls hearing this shudder.
Ata po luanin me karta bigjozi kur dëgjuan një dridhje dhe një zhurmë të shurdhër. Ai e diti se diçka kishte ndodhur, por nuk e dinte se çka. Problemi me pasagjerët e klasës së tretë ishte se ata ishin mbyllur në kuvertat e tyre për shkak se rregullat e kohës kërkonin që të mos i lejonin pasagjerët e asaj klase të përzieshin me ata të klasës së parë dhe të dytë. Ai dhe disa persona të tjerë u desh të këpusnin zinxhirët për të ngritur në kuvertën e sipërme. Gjyshi im përfundoi në barkën 10. Barka ishte zbritur dhe ai vetëm kërceu anash dhe iku me të, kujton Solomon. Shumë pasagjerë të klasës së tretë nuk ishin as përse afërmi kaq me fat. Më shumë se 2/3 e atyre që ishin në këtë klasë u fundosën, shumica nga ata me që e kishin të pamundur të ngjiteshin në katet e sipërme. Nga afërsisht 2200 njerëz në bord, vetëm 700 kanë mbijetuar, shumica e tyre udhëtar të klasës së parë dhe të dytë. Krekorian e bëri udhimin e tij për në Kanada ku përfundimisht u vendos në qytetin St. Catherine në Ontario. Si punëtor shkritore në fabrikën lokale të General Motors, ai fitoi para të mjaftueshme për të plotësuar dëshirën e babait të tij për të sjellë vëllezrit e vegjël në Kanada dhe ndihmoi në ngritjen e kishës armene në qytet të parën e këtij lloji në shtet.
Krejt në fund kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Policia serbe arreston edhe një shqiptar të Kosovës. Kfori largon disa barikada në afërsi të Leposaviçit. Veriu duhet të jetë pjesë e dialogut aktual ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thot për Radion Evropa e Lirë Gerald Knaus. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miraton unanimisht rezolutën për Sirinë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij takimi të mbrëmjes. Ju kujtojmë se edicionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për lajmin e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë, bashkë miru dëgjofshim.